Por realigi la grandan reunigion de la Cina nazio, la Comunista Partio de Cinio, cunigante cae gvidante la Cinan popolon, batalis en sange cae sen cede, cae atingis grandan successon en la nov-democratia revolucio. Ni tra la Norden expedizio, la milito de la agrara revolucio, la contrau-japana resist milito, cae la liberiga milito, cai per la armita revoluzio contra la armita reactia revoluzio renversis la tri gigantail montoin, nome imperiismon, feudismon cai burocratan capitalismon. Fondis la Cinan Popolan Respublikon, en quiu la popolo farigias vera maestro de la lando, cai realigis la sendependetson de la nazio cai liberigon de la popolo. La venco de la nov-democratia revolucio radicale finis la historion de la duon-colonia cae duon-feuda socio en la malnova Cinio. Gisfunde cesigis la malunuetsan situacion de la malnova Cinio, cae categorie abolis la neegalain tractatoin altruditain al Cinio de potenzoi cae ciain privilegioin de imperiismo en Cinio. Cio citio creis essenzaen sociaen condicioin por la granda revivigio de la Cina nazio. La Comunista Partio de Cinio cae la Cina popolo per sia heroa cae per sistema luctado proclamis alla mondo. La Cina popolo levigis cae la epoco en quiu la Cina nazio resignatie lasis sin malmiudege treti cae humilegi de aliai forpassis por ciam. Por realigi la grandan reunigion de la Cina nazio, la Comunista Partio de Cinio, cunigante cae gvidante la Cinan popolon, per la spirito de memstarezzo cae simplibonigo, atingis grandan successon en la socialismai revolucio cae construado. Ni practicis la socialisman revolucion, extermis la regimon de feudai exploato cae subpremo daurantan miloien de jaroi en Cinio, starigis la basan sistemon de socialismo, accelis la construadon de socialismo, conqueris la subfosson, detruon cae armitan provocon de imperiismo cae hegemoniismo, realigis la plei vastan cae profundan reformon de la socio ec de la pratempo de la Cina nazio, cae effectivigis la grandan transalton eo la orienta giganta lando pauperisma cae grand nombra elogiantoi en la socialisman socion. Cio citio donis necessan politican premisson cae sisteman fundamenton por la granda reunigio de la Cina nazio. La Comunista Partio de Cinio cae la Cina popolo, per sia heroa cae per sistema luctado, proclamis alla mondo. La Cina popolo estis lerta ne nur en detruo de malnova mondo, sed ancau en construo de nova mondo. Nur socialismo povas savi Cinion, nur socialismo povas disvolvi Cinion. Por realigi la grandan reunigion de la Cina nazio, la Comunista Partio de Cinio, cunigante cae gvidante la Cinan popolon, emancipis la menson cae penis esti entreprenema, cae atingis grandan successon en la reformado cae malfermo, cae en la socialisma moderniga construado. Ni effectivigis la grandan turnigion profunde signifan en la historio de la partio ec de la fondigio de la nova Cinio. Starigis la basan voilinion de la partio en la unua stadio de socialismo, sen chancelige antauenigis la reformadon cae malfermon, venkis crisoin cae defioin venantain eo diversai flancoi, creis, daurigis, defendis cae disvolvis la socialismon cun Cinai traitoi, realigis la historiaen changigioin de la sistemo de alte centralizita planita economio al tiu de la vivo plena socialisma mercata economio, cae de la fermita au duon fermita socio alla ciu dimensie malfermita socio, acquiris historian tra rompon de relative postigintai productai fortoi alla dua granda economio en la mondo, cae faris historian salton en la vivo del popolanoi de nesufficiai nutrajoi cae vestoi al ciu flanque bonhava socio. Cio citio liveris sisteman garantion plenan de nova vivezzo cae materiaen condicioin rapide evoluigaen por la granda reunigio del Cina nazio. La Comunista Partio de Cinio cae la Cina popolo per sia heroa cae per sistema luctado proclamis alla mondo. La reformado cae malfermo estis essenza pascio quiu decidas pri la estontezzo cae sorto del nuntempa Cinio. Cinio per grandai pascioi cur atingis la epocon. Por realigi la grandan reunigion de la Cina nazio, la Comunista Partio de Cinio, cunigante cae gvidante la Cinan popolon, cun mem fido, mem staro, honestezzo cae iniziatemo, prenis sur sin la respondezzon pri la granda batalo, granda proiecto, granda afero cae granda revo, cae atingis grandan successon en la socialismo cun Cinai traitoi en la nova epoco. Depost la decoca nazia congresso de la Comunista Partio de Cinio, la socialismo cun Cinai traitoi en iris novan epocon. Ni constantigis cae intensigis la gvidadon de la partio super cio, generale consideris arrangioin pri la quinsfera integra plano cae pri la strategio de quar amplexoi, daurigis cae perfectigis la sistemon de la socialismo con Cinai traitoi, cae antauenigis la modernigon de la statai rego sistemo cae rego capabloi, restis obstinae fari laulegian administradon interne de la partio cae formi relative perfectan sistemon de legioi cae regularoi ene de la partio. Venkis serion da gravai crisoi cae defioi, atingis la unuan centiaran celon de batalado cae determinis la strategian planon por atingi la duan centiaran celon de batalado, cae ricoltis historiaen successoen cae renovigoin. Cio citio liveris pli perfectan sisteman garantion, pli solidan materian bason cae pli mem iniziateman spiritan forton por realigi la grandan reunigion de la Cina nazio. La Comunista Partio de Cinio cae la Cina popolo per sia heroa cae per sisteman luctado proclamis alla mondo. La Cina nazio faris grandan impeton de levigio cae ricigio al potenzigio, cae la granda reunigio de la Cina nazio en iris ne returneblan historian proceson.